Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kolmas peatükk. Pahupidi. Järgnesid sündmused, mis sundisid Taibut Kuukivi mõneks ajaks täiesti unustama. See, mis juhtus, oli niivõrd imetlik ja ebatavaline, et sulg ei suutnud seda hästi paperile panna. Taibul ei jätkunud lihtsalt enam mahti mõelda mingisugusest kivist, mis pealegi midagi huvitavat ei pakkunud. Päev, millal see kõik sündis, algas nagu harilikult. Kui mitte arvestada seika, et Taibu ärgates kohe üles ei tõusnud, vaid oma põhimõtted trotsides kauemaks voodisse vedelema jäi. Algul ta lihtsalt ei viitsinud tõusta, kuid siis valdas teda tunne, nagu oleks ta peaga midagi korrast ära. Tükk aega ei suutnud ta mõista, kas ta pea valutab sellepärast, et ta voodis lamab, või lamab ta sellepärast voodis, et pea valutab. Õnneks oli Taibul oma moodus, kuidas peavaluga võidelda. Ta nimelt ei pööranud valule mingisugust tähelepanu ja tegutses nii, nagu poleks valu olemaski. Taibu otsustaski seda moodust kasutada. Hüppas reipalt voodist välja ja asus hommikuvõimlemist tegema. Mitmed harjutused tehtud ja keha külma veega üle hõõrutud, ei tundnud Taibu enam peavalu ega ka pööritust. Taibu tuju paranes ja et hommikueineni oli veel aega, otsustas ta tuba koristada. Pühkis põrandat, tõmbas niiske lapik üle seinakapid, kus hoidis putuka kogusid ja igasugu keemilisi aineid purkides. Kõigepealt aga pani riiulitele tagasi raamatud, mis öökapil, toolidel ja aknalaualgi hunnikus vedelesid. Seda oleks pidanud juba ammu tegema, kuid Taibu ei olnud selleks kunagi mahti saanud. Koristades aknalaualt raamatuid, mõtles Taibu ka kuukivi sealt ära viia. Tavas kapi, kus hoidis mineraalide kogu, ja pistis kuukivi alumisele riiulile, sest ülemistel riiulitel ei leidunud ühtegi vaba kohta. Selleks pidi ta kummardama. Kummartudes aga tundis uuesti kerget peapööritust. Näed nüüd, ütles Taibu endale. Pea käib jälle ringi. Vahest olen tõepoolest haige. Peaksin ampulli paluma, et ta mulle mingisuguseid pulbreid annaks. Koos peapööritusega valdas Taibut kummaline tunne, nagu ripuks ta pea alaspidi. Ehk nagu oleks tal järsku jalad ülespidi keeratud. Vaadanud ringi ja veendunud, et ta sugugi ei seisa jalad ülespidi, sulges Taibu kapiukse ja tahtis end juba sirgu ajada, kui samal hetkel midagi teda õhku tõstis ja lakke paiskas. Taibu lõi pea vastu lage ära, kukkus põrandale ja tundes end otse kui tuulehoost haaratuna ja kuhugi kantuna, rahpmas toolist kinni, kuid see ei aidanud paigal püsida. Järgmisel silmapilgul oli ta jälle õhus ja seekord juba tooliga koos. Lennanud tuhanurka lõi Taibu selja vastu seina ära, põrkas pallina tagasi ja lendas vastas seina poole. Teel haakus tool kroonlühtri taha ja Taibu sööstis peaga raamatu riiulisse. Raamatud lendasid igasse külge laiali. Nähes, et toolist pole mingit kasu, virutas Taibu ta eemale. Tulemuseks oli see, et tool lendas alla, põrkas põrandalt tagasi, nagu oleks kummist. Taibu ise aga lendas lakke ja pärast jälle alla tagasi. Teel põrkas ta kokku vastu tuleva toolika ja sai vopsu otse nina juure pihta. Vops oli nii tugev, et valu võttis Taibu segaseks ja mõnda aega ta enam ei sipelnud. Pikka mööda toibudes leidis Taibu ennast mingist narrist poosist keset tuba lae ja põranda vahel tolknemas. Läheduses õljus tool, jalad püsti. Lühter rippus ebaloomulikus asendis. Mitte otsa alla nagu harilikult, vaid põiki. Justku kisuks mingi nähtamatu jõud teda seina poole. Ümberringi ujusid raamatud. Taibule tundus imelik, et tool ja raamatud ei langenud põrandale, vaid oleksid nagu õhku riputatud. Kõik see sarnanes kaaluta olekuga, mida Taibo kuuretkel kosmoselaeva kabiinis oli täheldanud. Imelik, pobises Taibo, väga imelik. Ta katsus järske liigutusi vältides kätt tõsta. Teda imestas, et see ei nõunud mitte mingisugust pingutust. Käsi oleks nagu ise tõusnud, oli kerge nagu udu. Taibu tõstis teise käe, kas see ei kaalunud midagi. Teda oleks nagu koguni mingi jõud alt tõuganud. Nüüd, kui erutus veidi järele andis, tundis Taibu kogu kehas mingit ebatavalist kergust. Tale näis, et piisaks kätega lehvitamisest ja ta hõljuks tuhas ringu nagu koi liblikas, võid mõni teine tiivuline putukas. Mis on minuga juhtunud? Mõtles Taibu hämmeldunult. Emkumb, kas ma viibin kaaluta olekus või ma magan ja näen seda kõike unes? Ta pööritas kõigest jõust silmi ja püüdis ärgata. Kuid veendudes, et ta ikkagi ei maga, läks ta lõplikult ähmi täis ja pistis kaeblikult kisama. Poisid, aidake! Kuna keegi appi ei tulnud, katsus Taibu kähku toast välja pääseda, et näha, mis teised marakannid teevad. Tehes käte ja jalgadega ettevaatlikult ujumisliigutusi, nihkus Taibu aeglaselt õhus edasi ja jõudis viimaks ukseni. Seal klammerdus ta kätega piida külge ja lükkas ust kõigest jõust jalgadega. Ukse avamine on ju nii üldiselt naljaasi, kuid kaalut olekus polnud see sugugi lihtne. Mitte sugugi nii lihtne, kui oleks võinud arvata. Taibu pidi end kõvasti pingutama, enne kui ta ukse lahti sai. Saanud viimaks toast välja ja jõudnud trepile, õigemini trepi kohale, jäi Taibu mõtlema, kuidas alla pääsed. Igaüks peaks ju mõistma, et tavalisel viisil astmetest alla astuda ei saanud, sest raskusjõud ei mõjunud talle. Ja oleks ta kui palju tahes jalgadega vehkinud, see poleks ikkagi kuidagi aidanud. Lõppude lõpuks nuputas Taibu siiski toreda laskumisviisi välja. Küünitades käsipuuni, hakkas ta end seda mööda kätega alla rebima. Kõrvalvaatajatele võis see üsna naljakas näida, sest Taibu jalad tolknesid õhus nagu sääsel ja seda moodi, kuidas ta allapoole laskus, tõusid need aina kõrgemale ja ta pea pöördus rohkem alaspidi. Jõudnud sel originaalsel viisil trepist alla, peatus Taibu koridori söögitoa ukse taga. Tuast kostis summutatud karjatusi. Taibu kuulatas ja sai aru, et söögitoas viibivad marakanid on millestki erutatud. Pärast mõnda ebaõnnestunud katset avas Taibu ukse ja oligi söögitoas. Ja see, mis ta nägi, hämmastas teda. Söögituppa kogunenud marakannid ei istunud laua taga, nagu tavaliselt, vaid hõljusid mitmesugustes poosides õhus. Nende ümber ujusid toolid, pingid, taalrikud, kausid ja lusikad. Siin samas ujus ka suur alumiiniumkastrul, täis mannaputru. Taibut nähes tõstsid marakannid pöörast lärmi. Kallis Taibu, aita! Ädaldas kohmits. Ma ei saa aru, mis minuga sünnib. Kuule, Taibu, me oleme kõik miski pärast lennus, karjus doktor Rampull. Mul on jalad halvatud, ma ei saa käia, vingus Siirupson. Mul on ka jalad halvatud, kõigil on jalad halvatud ja seinad kõiguvad, kisas Toriseja. Tasem, tasem, poisid, hüüdis Taibu vastu. Ma ei saa ise ka midagi aru. Me vist viibime kaaluta olekus. Oleme kaotanud kaalu. Viibisin just samasuguses olekus, kui raketiga kuule lendasin. kuid meie ei lenda ju kuhugi, ütles Tuubik. Kindlasti mõttes keegi nimme selle tembu välja, karjus Tuuslam. Keegi te meiega nalja, hädaldas Kohmits. Mis nalis on, vingus Pontsu. Jätke kohe järele, mul käib pean ringi. Miks seinad kõiguvad? Miks kõik on pahupidi pööratud? Kõik on omal kohal, vastas Pontsule Taibu. Ise seisad, pea alaspidi, seepärast paistabki sulle, nagu oleks kõik ringi pööratud. Siis keeratagu mind jälle kohe õiget pidi või muidu ma ei vastuta enda eest, karjus Pontsu edasi. Rahu, ütles Taibu, eelkõige peame välja selgitama, miks me kaotasime kaalu. Toti oga ütles, kui me kaalu ära kaotasime, siis peame ta üles otsima ja asi kombes, no mis siin enam selgitada? Ole tasa, Topski, kui sul midagi mõistlikku öelda ei ole, ütles Prunt erutatult. Sa ära sõima teist Topskiks või muidu panen sulle ühe täie. Nende sõnadega pani Totu Pruntile rusikaga nii kõva matsu, et Prunt lõi vurrina pöörlema ja lendas teise toa otsa. Totu ise ei jäänud ka paigale. Lennatas vastas suunas ja põrkas peaga vasta pudrukastrulit. Sellest hoobist läigatas vedel mannapuder lähedal asuvale Pontsule otse näkku. Poisid, mis see tähendab? Mis ma teile tegin? Mis on häbematus? Karjus Pontsu mannaputru mööda nägu laieli ajades ja igasse külges sülitades. Püüdes vältida kokkupõrget sülitava Pontsuka ja õhus hõljuvate mannapudrutükkidega, sooritasid maraganid käte ja jalgadega järski liigutusi, mille tagajärjel igas suunas laiali lendasid. Vastastiku kokku põrkasid ja üksteisele tahtmatult mükse jagasid. Tasem poisid on rahu, hägestus Taibu, keda igast küljest tõugati. Püüdke liikumatult olla, muidu ma ei tea, mis võib juhtuda. Kaaluta olekus ei tohi teha järski liigutusi. Kas te kuulete, mis ma räägin? Rahu! Ära pahandatud Taibu virutas rusikaga laua pihta, mille ääres ta parasjasti asus. Sellest järsust liigutusest tegi tõhus upperpalli ja lõi oma kukla üsna valusasti vastu lauanurk ära. No näete nüüd, kas ma ei rääkinud, pani ta kisama, muhku peoga hõõrudes. Maraganid said lõpuks aru, mis nend nõuti, jätsid tarbetu rahmeldamise ja tardusid õhus paigale, kes lae alla, kes põranda lähedale. Kes pea ülespidi, kes alaspidi, kes horisontaalselt, kes kaldu ja kes niisama viltu. Kui kõik olid viimaks rahunenud, ütles Taibu. Kuulake mind tähelepanelikult. Ma pean teile kohe loengu kaaluta olekust. Te kõik teate, et maa tõmbab igat eset ligi ja seda külge tõmbamist tunneme me raskusjõuna ehk kaaluna. Tänu raskusjõule ehk kaalule võime me rahulikult maapinnal käia, sest meie jalad surutakse keharaskusega vastu maad ja nad puutuvad sellega kokku. Kui kaal kaob, kaob ka kokkupuude ja me ei saa tavalisel viisil liikuda, sest maapinnal ega põrandal ka käia. Mis tuleks niisugusel puhul teha? Jah, mis tuleks niisugusel puhul teha? Hüüdsid maraganid igast küljest vastu. Tuleb uute tingimustega kohaneda, vastas Taibu. Selleks aga peate kõik komandama kolmanda mehaanikaseaduse, mis just kaaluta olekus eriti ilmekalt avaldub. Millest see seadus räägib? See seadus ütleb, et iga tegevus kutsub esile võrdse vastassuunalise tegevuse. Näiteks, kui ma tõstan kaaluta olekus käed üles, siis kogu mu keha laskub alla. Vaadake! Taibu tõstis mõlemad käed hoogsalt üles ja ta keha hakkas sujuvalt laskuma. Kui ma ka lasen käed alla, ütles ta, siis hakkab kogu mu keha tõusma. Taibu laskis enne põrandale jõudmist käed alla ja lendas selle tagajärjel sujuvalt üles. Ja vaadake nüüd, hüüdis Taibu laial peatudes. Kui ma viin käe kõrvale, ütleme paremale, hakkab mu keha vastassuunas. See tähendab vasakule pöörduma. Taibu lõi parema käe hoogsalt kõrvale, hakkas ringjoones liikuma ja pöördus pea alaspidi. Kas nägite, hüüdis ta, ma ripunud pea alaspidi ja mulle näib, et tuba on tervenisti ümber pööratud. Mis peaksin ma tegema, et end tagasi pöörata? Aitab käelöögist kõrvale. Taibu lõi vasaku käega kõrvale, see pani ta jälle ringi liikuma ja ta pöördus pea ülespidi. Noh, te näete, kui lihtsaid käeliigutusi sooritades on võimalik oma kehale üks kõik missugune asend ruumis anda. Ja nüüd kuulake, mis me peame esimeses järjekorras tegema. Need meie hulgast, kes seisavad pea alaspidi, peavad pöörduma pea ülespidi. Ja need, kes seisavad pea ülespidi, peavad pöörduma pea alaspidi, küsis Toitu. Ei, seda ei ole sugugi vaja, vastas Taibu. Kõik peavad seisma pea ülespidi, sest igale normaalsele marakannile on loomupärane põrandal seista, aga mitte laeal hõljuda. Loodetavasti on see arusaadav. Kõik hakkasid tegema kätega sujuvaid liigutusi. Püüdsid saavutada püsti asendit ja laskuda. See ei õnnestunud kõigile esimese korraga, sest saavutanud püsti asendi ja laskunud alla, põrkasid marakanid jalgadega vastu põrandat ja liuglesid taas lae alla. Hoiduge seinte ligi, poisid, soovitas Taibu marakannidel. Ja laskudes haarake millestki liikumatust kinni, aknalauast, ukselingist, keskküttetorust. See nõuanne osutus väga kasulikuks. Mõne aja möödudes oli kõik marakannid all, välja arvatud Ponsu, kes kohmakalt tõhus edasi upperpallitas. Talle anti üksteise võidu nõu, kuidas alla saada, kuid sellest polnud kasu. Pole midagi, ütles Taibu. Las harjub. Küll see temalgi pikka mööda õnnestub. Meie aga puhkame veidi ja püüame kalluta holekuga harjuda. Kuidas sa sellega harjud? Porises mossis toriseja. Kõigega võib harjuda, vastas Taibu rahulikult. Peasi, ärge pöörake kalluta olekule tähelepanu. Kui mõnele tundub, et ta kukub või pöördub pea alaspidi, niisugune tunne tekib kalluta olekus kergesti, siis tuleb kähku ringi vaadata. Te leiate end toast, kus te kuhugi ei kuku, jerutus kaob. Kas kellelgi on küsimusi? Mind huvitab kangesti üks küsimus, ütles Toitu. Kas me sööme täna hommikueinet või jäävad igasugused eined ja lõunad kaaluta oleku tõttu ära? Eined ja lõunad ei jää sugugi ära, vastas Taibu. Korrapidajad hakkavad praegu köögis hommikueinet valmistama. Meie aga asume tööle. Esmajoones tuleb kinnitada kõik liigutatavad esemed, et nad lendu ei läheks. Lauad, toolid, kapid ja muu mööbel tuleks naeltega põrandakülge kinni lüüa. Kõigist tubadest ja koridoridest tuleks läbi vedada nöör, nagu kavatseksime pesu kuivama panna. Hoides nöörist kinni, on meil lihtsam liikuda. Kõik peale Ponsu asusid kohe tööle. Kes vedasid nööri toastuppa, kes tagusid mööblit põrandakülge kinni, see polnud lihtne töö, eks katsu sa naela seina lüüa. Kui iga haamrilöögiga paiskub vastasmõju sind vastassuunta ning sa lendad eemale, midagi nägemata ja teadmata, mille vastu pea võid ära koksata. Nüüd tuli kõik uut viisi teha. Ühe naela sisse löömiseks läks vaja kolme marakanni. Üks hoidis naela, teine lõi haamriga ja kolmas hoidis seda, kes naela pihta lõi, et vastumõju teda tagasi ei paiskaks. Eriti ränk oli köögi korrapidajail. Hea, et sel päeval sattusid korrapidajateks Plint ja Prunt. Mõlemad olid väga leidlikud põnnid. Nad panid köögis kohe oma ajut tööle, nagu öeldakse, ja mõtlesid igasugu vigureid välja. Selleks, et normaalselt töötada, on vaja kindlalt jalgel seista, ütles Plint. Eks katsu tainast sõtkuda, kapsast raiuda, leiba lõigata või lihamasinat vändata, kui su keha ühegi toeta õhus hõljub. Me ei saa kindlalt seista, sest meie jalad ei püsi põranda küljes kinni, ütles Prunt. Kuna te ei püsi kinni, siis tehke nii, et püsiksid, vastas Plint. Kui me oma kingad põranda külge kinni lööme, on püsimisest küllalt. Väga terav meelne mõte, kiitis Prunt heaks. Sõbrad võtsid sedamaid kingad jalast ja naelutasid põranda külge. Näed, ütles Plint jalad kingades, me seisame nüüd kindlalt jalgel ja meie keha ei lähe enam igast tühjast müksust lendu. Käed on vabad ja me võime teha kõik, mis tahame. Hea oleks kingade kõrvale tooli lüüa, et võiksime istudes töötada, soovitas Prunt. Hiilgav mõte! rõõmustas Plint. Sõbrad naelutasid kiiresti kaks tooli põranda külge. Nüüd, kui nende jalad põranda küljes püsisid, oli naelalöömine kerge. Vaata, kui toredasti see välja kukkus, ütles Prunt toolil istudes. Kas ma oleksin saanud toolil istuda, kui kingad poleks kinni löödud? Ma oleksin ainult kätte abil saanud seda teha. Nüüd aga on käed vabad ja ma võin teha, mis tahan. Võin laua taga istudes kirjutada ja lugeda ning kui istumisest villand, võin püsti tõusta ja seistes töötada. Seda rääkides Prunt aina istus ja tõusis, et uue meetodi mugavust demonstreerida. Plint tõmbas ühe jala kingast välja ja ütles. Kindlaks püsimiseks põranda küljes aitab ka ühest jalast. Tõmmates teise jala kingast välja, võin ma astuda sammu ette ja sammu taha või siis sammu kõrvale. Astudes sammu kõrvale, ulatan ma vabalt ahjuni. Astudes sammu tagasi, võin ma laua taga töötada. Sellega minu manöövrdamisvõime kasvab. Suurepärane mõte, hüüdis Prunt püsti karates. Vaata, kui ma astun sammu paremale, ulatan käega kapini. Astun sammu vasakule, ulatan veekraanini. Nii me võime oma püsivust kaotamata peaaegu kogu köögi ulatuses liikuda. Näed, mis tähendab tehniline hoid. Sel hetkel vaatas Taibu köögi uksest sisse. Kuidas teil asjad edenevad? Kas hommikueine on varsti valmis? Eine veel valmis ei ole, kuid seest on valmis jalust rabav leiutis. Plint ja Prunt asusid üksteise võidu Taibule oma nuputamisi selgitama. Hästi, ütles Taibu, me võtame teie leiutise kasutusele, kuid eine peab siiski valmis saama. Kõik tahavad süüa. Kohe saab söök valmis, ütlesid Plint ja Prunt. Taibu läks või õigemini ujus minema. Plint ja Prunt aga asusid hommikueinet valmistama. See polnudki nii lihtne, nagu nad algul arvasid. Esiteks ei tahtnud tangud ega jahu suhkurega nuudid pakist välja tulla. Ja kui tulid, siis mitte sinna, kuhu tarvis, vaid pudenesid õhus laiali ja hõljusid ringi, tungides suhu ja ninna ja silma, mis Plindile ja Prundile palju tüli valmistas. Teiseks ei tahtnud kraanivesi kuidagi potti koguneda. Tulles kraanist välja survel, pritsis ta potipõhjast üles igale poole laiali ja moodustas suuremaid või väiksemaid kerasid, mis õhus hõljudes ning samuti kippusid Plindile ja Prundile suhu, ninna silma krae vahele ja see polnud sugugi mõnus. Kõige hädade tipuks ei tahtnud tuli ahjus põleda. Leegi põlemine vajab ju pidevalt värsket hapniku juurde. Põledes soojendab leek ümbritsevat õhku. Soe õhk on külmast kergem ja tõuseb seepärast üles. Ta asemele aga valgub leegi juurde igast küljest värske hapnikurikas õhk. Kuid kaaluta olekus ei kaalu nii külm kui ka soe õhk midagi. Seepärast ei muutu soojenenud õhk külmast kergemaks ega tõuse üles. Niipea, kui kogu hapnik leevi ümber põlemiseks ära kulub, leek kustub ja sinna pole midagi parata. Kui sõbrad taipasid, milles nõks seisab, mõtlesid nad toidu elektripliidil keeta. Veelki lihtsam oleks, kui me keedaks midagi muud, kui ainult teevett, soovitas Prunt. Teekannu on ikkagi kergem vett koguda. Geniaalne mõte, kinnitas Plint. Võimalikult ettevaatlikult tegutsedes täitsid sõbrad teekannu veega. Panid elektripliidile ja sidusid nööriga kõvasti laua külge kinni, et ta minema ei ujuks. Algul läks kõik hästi, kuid mõne minuti pärast Plint ja Prunt märkasid, kuidas vesi hakkas mullidena kannutilast välja tungima, nagu oleks teda seest lükatud. Prunt pani kähku tilale sõrme ette, kuid vesi hakkas sedamaid mullina kaane alt välja tulema. Mull läks aina suuremaks. Ja viimaks kiskus end kaane küljest lahti ja värisedes otse kui oleks ta süldist hõljus minema. Plint tõstis kähku kaane üles ja vaatas sisse. Kann oli tühi. Vaat kus lugu, pomises Prunt. Sõbrad valasid kannu uuesti täis, panid kuumale pliidile. Minuti pärast hakkas vesi jälle kannust välja tungima. Parajasti ilmus Taibu kohale. Kas te juba varsti saate valmis? Marakannid on näljased. Meil on siin mingi nõidus, ütles Prunt nõutult. Kannust ronib mull välja. Mulli välja ronimine pole mingi nõidus, vastas Taibu. Ta lähenes kannule ja vaatas karmid mulli, mis tila otsas paisus. Siis ütles ta, katsus tila otsa sõrmega sulgeda. Nähes mulli nüüd kaane alt välja roomamas, ütles Taibu uuesti, ja püüdis kaant kõvemini kannu vastu suruda. Veendunud, et see midagi ei aita, ütles Taibu kolmas kord, ja jäi hetkeks mõttes. Jäetles, see pole mingi nõidus, vaid teaduslikult täiesti seletatav nähtus. Te teate kõik, et vesi soojeneb tänu tuprumisele. Alumised veekihid kannus muutuvad tulel või elektripliidil soojenedes kergemaks ja kerkivad üles. Nende asemele aga valgub ülemiste kihtide külmvesi. Teekannus tekib võib-olla nii öelda veeringlus, kuid ringlus tekib ainult siis, kui veel on kaal. Kui kaalu ei ole, nagu praegu, siis ei lähe alumised kihid soojenedes kergemaks ega kerki üles, vaid jäävad alla ja soojenevad seni, kuni muutuvad auruks. Soojenedes aur paisub ja tõstab peamist külma vett, mille tagajärjel see mullina teekanust välja ronib. Mis sellest järeldub? Laotas Prunt käsi. Eks ikka seda, et mull kisub end teekanust lahti ja õljub seni ringi, kuni mõnele krae vahele sopsatab. Sellest järeldub, ütles Taibu karmilt, et kaaluta olekus peab vett soojendama hermeetilises nõus. Tähendab niisuguses nõus, mis sulgub kindlalt ja ei lase läbi vett ega auru. No aga meil on ju töökojas hermeetilise kaanega pott. Ma toon ta kohe siia, ütles Plint. Palun too, aga kähku. Söögirežiimi ei tohi rikkuda, ütles Taibu eemaldades. Plint vabastas jala põranda külge naelutatud kingadest, lükkas end lauast eemale ja lendas herilase kiirusega köögist välja. Töökotta pääsemiseks tuli õue minna. Köögist väljas liikus ta läbi koridori, tõugates end käte ja jalgadega eemale seintest ning kõigest muust, mis teele sattus. Viimaks jõudis ta välisukseni ja püüdis seda avada, kuid uks oli kõvasti kinni ja Plinti katsed ei annud kaua tulemusi. Kui Plint ust tõukas, paiskas reaktiivjõud ta vältimatult tagasi ja ta landis pingutada, et uuesti ukseni jõuda. Veendudes, et ta sel teel midagi ei saavuta, otsustas Plint uut meetodit kasutada. Ta tõmbas end kõverasse, surus käed vastu ukselinki, jalad aga lävepakust veidi eemal vastu põrandat. Tundes jalgu kindlalt maas, püüdis Plint end vedruna sirgeks ajada ja surus kõigest jõustust. Äkki see avanes, ja Plint lindas välja nagu mürsk torpeedopaadist. Ta tõusis aina kõrgemale, hõljus üle õue tagasopis asuva lehtla ja kadus plangu taha. Keegi seda ei näinud.
Nikolai Nossov. Toitu kuul. Loeb Harri Raudvere.